Šomēn es bērnu slimnīcā darbu uzsākuši dakteri, kur atpazīšanās zīme ir sarkani gumijas deguna un svītrainas zeķes. Daktaru klaunu galvenais uzdevums ir padarīt mazajiem pacientiem un viņu vecākiem slimnīcā pavadīto laiku patīkamāku. Klaunu meitene, jeb īstajā vārdā Elizabete Zagorska, dziedātāja un divu bērnu mamma, par daktari klaunu kļuvis, jo vēlas palīdzēt bērniem ātrāk izzaseļoties un mazināt stresu, kas nereti piemeklē gan bērnus, gan viņu vecākus.
Tā vide šeit varbūt ir tāda nedaudz stresaina un par to, ka bērnam liekas, ka viņam darīs sāpes un tā. Un arī nevajag baidīt to, tad to teiks, teiksim, mamma nāk un saka, tev nesāpēs, bet, nu, teiksim, vienkārši novērst tās domas uz kaut ko citu un tāpat šprica varbūt, es nezinu, kosmosa raķete un nu, teiksim, viņš reiz tas bērns, viņš iegrimsties citās domās, viņš aizplūsties fantāziju pasaulē un viņš aizmirst tiešām par to, ka tā ir reāla šprica un ka viņa dur un ka viņa sāp.
Jaunajiem daktariem klauniem bija jāiziet nopietnas atlases un apmācības periods. Lai gan pieredze aktiermākslā darbā ar bērniem un medicīniskā izglītība bija viena no galvenajiem jautājumiem, piesakoties, ka būtiskāko programmas koordinātori Marijāna Milauskamiņa dalībnieku vēlmi strādāt par daktari klaunu.
Tāpēc tiem cilvēkiem galvenais vajadzētu būt motivētiem, psiholoģiski nobriedušiem, jo darbs tomēr ir ļoti smags un ne visi, kas nav iedziļinājušies, viņā saprot to, un viņiem ir jābūt ļoti atbildīgiem. Jā, pret sevi, protams, jā, un arī pret pārējiem, jo šeit mēs strādājam pirmkārt arī ne pa vienam, bet arī pāros. Tātad atbildība pret maziem pacientiem, kas tavs pirmais, tā kā tā mērķa auditorija otrā ir vecāki, kas ir ļoti svarīgi, kuriem arī ir vajadzīgs šis atbalsts. Trešā ir personāls un arī ļoti svarīgs, bez kā tu nevari, tas tavs partneris.
Kamēr daktari klauni dod savā apgaitā pa slimnīcas gaitiņiem, vērojams dažādas reakcijas. No malas var šķist, ka vecāki ir lielākā neziņā par krāsainajām drēbēm, mazām silpītēm un mākslīgajiem deguniem nekā bērni. Jautāts, ko par daktariem klauniem domā slimnīcas personāls, bērnu klīnikas virsārste Iveta Dzīvīte Krišāna min, kā tieksme ir divējāda.
Vispār ideja kā tāda ir ļoti apsveicama tajā ziņā, ka no bērniem, kuri vai nu ir ilgstoši slimnīcā vai kuriem ir vajadzīgas kaut kādas sāpīgas manipulācijas, cilvēki vai cilvēks, kas varētu kaut kādā veidā viņu izklaidēt un novērst uzmanību no procedūras un varbūt tām sāpīgām lietām, tas būtu ļoti pozitīvi, bet no otras puses tajā izskatā varbūt un tajā ziņā, kā tas ir, teiksim, tieši konkrēta klauniem. Nu, visi bērni šos klaunus pieņem, tā varētu teikt, un varbūt tas sarkanais deguns un tās aktīvās kustības un tas skaļums vienu otru bērnu tieši otrādi nobiedē un rada tieši pretējo efektu. Tā kā, nu, tas ir tikai sākums, es domāju, un tas risinājums un metodes tam darbiņam jau, protams, arī varētu būt savādākas un piemērojam katram individuālam bērnam, jo jāsaprot gan bērnu vecums, gan katra konkrēta bērna, varbūt psiholoģija un arī tā slimība, kas viņam ir, un pieeja katram bērnam, protams, būs vajadzīgi individuāli.
Protams, ka ir bijuši kaut kādi momenti, kad cilvēks skeptiski varbūt skatās uz klaunu lietu un liekas, ka mēs esam atnākuši no cirka, bet nu, īsti mēs neesam no cirka un tāds joks mēs daram caur vēlmi palīdzēt, nevis tikai parādīt un sasmīdināt.
Klaunu nozīme bērnu slimnīcā skraido Elizabete Zagorska, viena no brīvprātīgajiem daktariem klauniem. Programmas koordinātori min, ka līdz šim izdarītais bērnu labā nebūtu iespējams bez sponsoru palīdzības. Marijāna Milovska cer, ka drīz būs iespējams palīdzēt bērniem visā Latvijā. Septembrī plānots vēl viens daktaru klaunu sasākums. Šobrīd var gan tikai sapņot par to, lai daktari klauni būtu pieejami bērniem ne tikai slimnīcās, bet arī rehabilitācijas centros un speciālajās skolās. Ilze Ozola, Speciāla Latvijas Radio.